Assalamualaikum kembali radio tindarmandar, dostlar. Қайырлы таң бәріңізге. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз бенен, мейрамдарыңыз құтты болсын. Осы келе жатқан жаңа жыл сіздерге құт береке, жақсылық алып келсін, табысты жыл болсын бәріміз үшін. Өткен жылға да ешқандай ренішіміз, өкпеміз жоқ шығар деп үміттенемін. Әрине, келесі жылы бұдан да жақсы жыл болуға тілектеспіз. Таңды қалай аттырдыңыздар? Мүмкін біреу үйде, мүмкін біреу жұмыста, мүмкін біреу жолда шығар. Ең басты аман сау болғандарыңызды тілейміз. Және бүгін тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Міне, сіздермен қазір радио толқыны, Назар FM радио толқында жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен, Нұрлан Қанат. Бүгінгі бағдарлама, бүгінгі таң сәріде атты бағдарламаны тыңдап отырсыздар. Бүгінгі таңертеңгі көтергелі отырған тақырыбымыздың аты мәдениетті адам деп аталады. Жалпы мәдениет деген не, мәдениетті адам деген кім, мәдениетке не жатады, және тағы басқа сол сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бізбен хабарласуды ұмытпаңыздар, иә. Біздің студия телефоны қайталап кетем, 8-707-700-24-30. Осы нөмір арқылы WhatsApp желісімен де хабарласып хат жазуға болады. Қайталап кетемін, 8-707-700-24-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар, немесе осы желі арқылы бізге хат жазыңыздар, біз сіздерден хабар күтетін боламыз. Сіздердің пікірлерің бізге өте қызық және маңызды, ой қоса отырыңыздар. Қазір міне бір әсем бір әнге қазір кезек берейік. Беркут пен Айшаның «Қарапайым қазағым» атты ән тыңдап алайық. Содан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жүрегі
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз мәдениетті адам. Жалпы мәдениет деген не тақырыбында біз әңгіме етіп отырмыз. Сондықтан ой-пікірлеріңіз болса, бізге жолығыңыздар, хабарласыңыздар, бізге телефон шалыңыздар, немесе желі арқылы хат жазыңыздар, WhatsApp желісі арқылы. Біз тағы да қайталап кетем, біздің студиядағы нөміріміз 8-707-724-30. 8-707-724-30. Ой пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар. Жалпы мәдениет дегенде сіздер нені елестетесіздер? Көз алдыларыңызға нені елестетесіздер? Әрине, бір ұлтты, бір қоғамды, немесе бір топты, немесе бір жеке адамды жалпы елестетуіміз мүмкін. Мынау мысалы мәдениетті адам екен, мынау мәдениетті халық екен, мынау мәдениетсіз адам екен деп те жатамыз кейде. Егер мәдениет көрмей жатсақ сол адамның өмірінен. Жалпы мәдениет деген сөз жалпы культура латын тілінен шыққан сөз екен. Оны қазақша аударғанда өңдеу, егу деген сөзінен шыққан екен. Табиғат объектісіндегі адамның әрекет арқылы жасалатын өзгерістер дейді. Бұл сөзде адам еңбегінің ерекшелігі, оның адамның іс-әрекетімен байланыстылығы, адамның және оның қызметінің бірлігі негізделген. Кейіннен мәдениет деген сөз жалпылық маңыз алды. Адам жасағанның бәрінде мәдениет деп атады. Осы ұғымда мәдениеттің мазмұнды белгілері түсінігі көрсетілді. Мәдениет адам жасаған екінші табиғат дейді. Мәдениет жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі. Адамның өмір сүрген орта мен қарым-қатынасы. Ол өзара қарым-қатынас нәтижесінде қалыптасатын ерекше құбылыс екен. Адамдар өздерін қоршаған ортаға оның әлеуметтік және мәдени қатынасы әсер етеді, өзгертеді адамға. Олар оны өз мақсатына пайдаланады. Болашақ қоғамға, ұрпаққа мұра етіп қалдырады. Ал ол мұра белгілі жағдайда үнемі дамуда болады. Мәдениет әртүрлі әлеуметтік құрылымдардың, топтардың, таптардың, жіктердің, ұлттардың, жаңа айтып кеттіге, жеке адамдардың өмір сүру жағдайына, талабына сәйкес пайда болып қалыптаса деген. Мысалы, аң аулау, еңбек құралдарын жасау, от жағу, тамақ пісіру, киіну, жарасымды өмір сүру, екінші біреуге ұнау, орта мен қатынаста болу, тағы басқа сол сияқты әрекеттер ол біз сол адамның, сол ұлттың, сол топтың немесе мәдениетіне айналуы әбден мүмкін екен. Бұл топ, бұл талап тілектер қоғамдық прогреске өрлеуге тікелей байланысты. Әр қоғамдық кезеңде жаңа талап, тілектер пайда болады. Өндіріс құралдары дамиды. Мәселен, бір кездерде жазба мәдениеті болмады. Әдебиетті болмады. Оның нәтижесінде фольклор қалыптасты. Кейінірек те білімнің қалыптасып, жазудың шығуы жаңа талап қойды. Бүкіл құндылық, мифті жазып қалдыру талабы пайда болды. Информатика дамыды. Оларды микрофон, магнитофон, компьютерге түсіру арқылы мәңгі ету қажеттігі туды. Сөйтіп мәдениет әлеуметтік құрылымдардың жеке адамның тілегіне, талабына сәйкес қалыптасты. Қоғамда адам тілегінен тыс мәдениет қалыптаспайды. Мәдениет әлеуметтік фактор, қоғамның қозғаушы күші. Мәдениеттің дамуы қоғамды ілгері жылжытады. Жеке адам мәдениеті мен қоғам талабы тікелей байланысты. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай бізде осындай бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз мәдениет туралы болғандықтан, жалпы мәдениет туралы берген осы біздің түсінігімізді тыңдадыңыздар. Жалпы мәдениеті жоғары елдің рухы да биік деп жатамыз. Біздің қазақ халқының мәдениеті қаншалықты жоғары? Осындай сұрақтар туындайды жалпы. Біздің WhatsApp желісі арқылы көптеген сұрақтар қазір келіп түсіп жатыр. Біз осы сұрақтарды сіздермен бірге осы хабар барысында бірге талқылайтын боламыз. Жалпы сіздерге мен де қоятын сұрағым, қазақ мәдениеті деген не? Білесіздер, 2014 жылы, егер ұмытпасам, 2014 жылы елбасы президентіміз осы жылды жалпы жалпы мәдениет жылы деп жариялаған болатын. Сол жылы көп деген мәдениетке көңіл бөлінді, иә, осы. Егер біз де оқып кететін болсақ, жалпы қазақтық мәдениетті дамытуға жаңаша серпін берген жөн деп айтты елбасымыз, естеріңізде болса. Мәдени саясаттың ұзақ мерзімді тұжырымдамасын әзірлеу қажет деді. Онда қазақстандықтардың бәсекеге қабілеті, мәдени менталдығын қалыптастыруға, заманауи мәдениет кластерлерін дамытуға бағытталған шаралар белгілеуі керек деп айтқан болатын. Жалпы ұлт пен адамзаттың даму бағытына негізі үстін бола келе жатқан жалпылама айтқанда өркениетке бастайтын мәдениет жайлы мемлекет басшысы тәуелсіздік жылдарында тұтас философиялық рухани ой қалыптастырған болатын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар. Мына жерге келіп жатқан сұрақтар бар екен. Өте маңызды сұрақ деп мен ойлаймын. Мына жерде бір тыңдарманым жазыпты. Қалалық немесе ауылдық мәдениет деп бөлуге болады ма дейді. Егер өз пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, бізге хабарласып, осы пікірді мен бірге бөлісуге болады, қымбатты радио тыңдармандар. Қалалық немесе ауылдық мәдениет деп бөлуге болады ма деп. Осы сұраққа біз қазір бір әсем әнге кезек берейік, сол әсем әннен кейін талқасақ бірге отырып, иә. Қазір кешу тобының құстар қайтып барады деген әнін тыңдайық бәріміз бірге. Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің тікелей эфирдағы студиядағы нөмірімізді тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы телефон арқылы телефон шалыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Және WhatsApp желісі арқылы хабарласыңыздар. Өз пікірлеріңізді, ойларыңызды, бүгінгі тақырыпқа байланысты айтуларыңызға болады. Бүгінгі тақырыпты тағы да қайталап кетейін. Мәдениетті адам деп аталады. Яғни мәдениет деген не? Осы мәдениет деген жеке адамға, жалпы топқа, ұлтқа байланысты қандай осы мәдениеттің несі бар, әсері бар, осы туралы ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Жалпы мәдениет адамның өз қолымен, ақыл ойымен жасағандары мен жасап жатқандарының бәрін түгел қамтиды. Жай ғана сауат ашудан және тазалық ережелерін сақтаудан бастап, өмірдің асқан үлгілі шығармаларын жасағанға дейінгі ұғымды қамтып жатқан мәдениет саласының өрісі кең дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір осыған дейін жаңа әнге дейін бізде бір сұрақ келіп түскен болатын. Осы сұрақты өз ой пікірлеріңіз болса бізге айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар. Қазір осы сұрақты қайтадан оқып кетейін. Қалалық немесе ауылдық мәдениет деп бөлуге болады ма дейді. Радио тыңдарман, сізге рахмет осы жазған сұрағыңыз үшін. Жалпы мен өз ой пікірімді айтатын болсам, жалпы ауылдық, қалалық мәдениет деп менше бөлуге болмайды. Неге деген сұрақ туындайды? Себебі біздің мақсатымыз Қазақстанның жалпы қазір осының алдында естеріңізді бұл оқып кетті. Қазақстан елбасымыздың, президентіміздің 2014 жылы мәдениет жылы деп жариялаған болатын. Сондағы мақсаты жалпы қазақтардың арасында, Қазақстанда қазақстандықтардың арасында ауыл болсын, ол қала болсын, маңызды емес, қай жерде болса да сол жердің мәдениетін көтеру мақсаты болды. Сондықтан да мен ойлаймын, ауылдық жерде де қазір еліміз Құдайға шүкір деп қояйық, көңіл аударылып жатыр ауылдық жерлерге де, ауылдық жерлерге де сондай керемет жаңағыдай сол мәдениетімізге мәдениет ошақтарын салып жатыр деп біз білеміз, сенеміз. Сондықтан да қаланың мәдениеті мен ауылдың мәдениеті де біз бөлетін болсақ, онда біздің халқымыздың екі түрлі мәдениетке душар боламыз. Сондықтан да менің ойымша, ауылдың және қаланың мәдениеті де бөлетін болсақ, бір-бірімізді кемсіту бола ма, бір-бірімізді дұрыс қарамау, көз қарас пайда болатын сияқты. Сондықтан да менің ойым жалпы мынау қалалық мәдениеттен шыққан адам екен, мынау ауылдық мәдениеттен шыққан адам екен деп бөліп жаруға 100% мен өзім қарсымын шын мәнінде. Мен ойлаймын, ол қалада өсейік, ол ауылда өсейік, біздің мәдениетіміз, тәрбиеміз бірдей болуға тиіс жалпы. Сол ауылда тұрсақ та, сол қалада тұрсақ та, сол мәдениетті ұстануға тырысуымыз керек. Қазақ халқының ең жақсы жағын, жақсы мәдениетін қолдан ойдан шығарған қазақтың әдет құрып дәстүрлері бар ғой, біз естеріңізде болса, осының алдында бірнеше бағдарламалар жасадық осы дәстүр әдет құрыптарға байланысты. Сол әдет құрыптардың жақсы жақтарын біз алып, соны мәдениет етуімізге тырысуымыз керек екен. Біздің өмір салтымызға айналу керек екен. Сол біздің жаңағы адамның ойынан, ақыл ойынан деп жаңа біз айтып жатырмыз ғой, шыққан әрбір іс-әрекетіміз, сөзіміз, жүріс тұрысымыз, барлығы сол өмір салты мәдениетке жақсылығына айналу керек екен. Мәдениет, жалпы мәдениетті тұлғалық сипатта қарастырғанда бірнеше елеулі түсініктерге тоқтала кету қажет. Олардың ішіндегі маңыздылары мәдени әрекет, мәдени орта деп жатамыз, мәдени игіліктер мен қажеттіліктер және мәдени ұйымдар мен ұжымдар екен. Бұлардың арасында ең түбегейлісі мәдени әрекет. Әрекеттену жалпы адам мен қоғамның өмір сүру тәсілі, тіршіліктің тірегі. Мәдени әрекет деп әдетте мәдениет игіліктерін өндіруге, таратуға, тұтынуға бағытталған мақсатқа сәйкес әлеуметтік іс-қимылдарды атайды. мәдени игіліктерді толассыз жасау нәтижесінде адам өзінің де мәдени деңгейін көтереді. Осы әрекеттің қайнар күші ретінде ғылым адамның талап мұқтаждарын мәдени қажеттіліктерді бөліп қарастырады. Осылардың қатарына біз мынандай адамдық қажеттіліктерді жатқызамыз. Мысалы, өмірдің мәні мен мағынасын іздеу, өмірден өз орнын табуға ұмтылу, шығармашылыққа талпыныс, гумандылық және тағы басқа осылар сияқтылар. Мәдени орта ұғымы мәдениеттің коммуникациялық, яғни қарым-қатынастық, табиғаты мен тығыз байланысты. Мәдени орта заттық, материалдық, әлеуметтік ұйымдар мен ұжымдардан, рухани қызмет орындарынан тұрады. Оларға техника мен құрал-жабдықтардың даму деңгейі, тұрмыстық мәдени дәрежесі, адамдардың білімділігі, кәсіптік шеберлігі, рухани мәдениетті сақтау мен насихаттау ұйымдары, мұрағаттар, мысалға, мұражайлар, кітапханалар, клубтар және басқа сол сияқтылар жатады. Қайсы бір ұлттық мәдениетті алсақ та, ондағы салт-дәстүрлер жүйесіне бірден назарымыз ауады. Белгілі философ Йоган Готфрид Гердер деген кісі былай деген екені, салт-дәстүр тіл мен мәдениет бастауларының анасы деп атаған екен. Мәдениет өзінің кең мағынасындағы бір ұрпақтың келесі ұрпаққа жолдаған өмір сүру тәсілі болғандықтан, осы жалғастықты, мұрагерлікті жүзеге асыратын салт-дәстүрлер жүйесі мәдениет өзегін құрастырады. Әсіресе жазу, сызу болмаған ерте заманда мәдениет ырымдар мен сәуегейлікке, ырым-нанымдарға, сенімдерге, әртүрлі түсініктерге иек артқан. Ал салт-дәстүрлерге Қозықан Ақпамбет мынандай баға берген екен. Олар терең философиялық ойдың ғасырлар бойы жинақталған тәжірибенің сұрыпталған тұжырымы, негізгі нәрі, қысқа да көркем бейнесі деген екен. Ғасырлар бойы күнделікті іс тәжірибе негізінде сұрыпталған жазу, сызу мен азаматтық қоғам өлі жоқ жерде қалыптасқан салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар мәдени микро жалғыз мүмкіндік болады екен. Ескі ырымдар мен әдет ғұрыптардан надандық, анайылықты емес, қазіргі ұлттық мәдениеттердің архетипін аңғарған жөрінеді. Енді радио, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізге көптеген осы жерде сұрақтар келіп түсіп жатыр. Осы сұрақтар жалпы қызық өте. Ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Мына жерде бір тыңдарманымыз жазыпты. Солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс қазақтарының мәдениеттерінде қаншалықты айырмашылық бар дейді. Өте қызық, өте дұрыс сұрақ. Қымбатты радио тыңдарман, сіздің қойып жатқан сұрағыңыз үшін рахмет. Осы сұрақты біз сіздермен бірге талқыласақ, егер мен өз ойымды айтатын болсам, жалпы оңтүстік қазақтары, солтүстік қазақтары, шығыс қазақтары, батыс қазақтары деген ұғым бар әрине біздің арамызда, біздің кішкене тіл жағынан да, кейбір сөздер жағынан да айырмашылықтарымыз бар. Сол әдет ғұрып жағынан да кішкене айырмашылықтар бар, шынымен де оңтүстік қазақтары кішкене, біз айтып жатамыз ғой, көбірек қазақи мәдениетке көбірек көңіл бөледі деп жатамыз. Солтүстік пен шығыс қазақтары көбірек осы батыс мәдениетіне кішкене жақынырақ болып кетіп жатыр деп жатамыз. Батыс Қазақстанда да әрине қазақ мәдениеті де батыс мәдениеті де біркелікті дамып келе жатыр деп айтамыз. Енді мынау Алматы қаласы, осы мегаполистер, Астана қаласы, елордамыз, сол қалалардың тұрғындарының өзінің бір ерекше мәдениеті бар. Былай қарасақ кішкене айырмашылық бар деп ойлаймын. Жоққа шығара алмаймыз, өйткені біз сөйлескен кезде сол әдет ғұрыптарды орындаған кезде, әсіресе сол үйлену тойларына байланысты, кез келген мерекелерге байланысты, сол жаңағы әртүрлі рәсімдерге байланысты, жерлеу рәсімдеріне байланысты, басқа да рәсімдерге, әдет ғұрыптарға байланысты бір айырмашылық көрінеді жалпы. Бірақ енді бір асып кететіндей бір үлкен айырмашылық жоқ. Біз қазақ болғандықтан ол бүкіл Қазақстандағы қазақ халқының мәдениет әдет-ғұрпы мен ойлаймын бір келкі болуға тиіс негізі. И солай және солай да екеніне кәміл сенем жалпы. Бірақ жаңағыдай бір майда шүйде кейбір жерлерде біздің мәдениетіміздің айырмашылығы болып жатқанының көріп жатамыз. Мысалы, Қытай қазақтарының мәдениеті сәл басқаша, Моңғол қазақтарының мәдениетіне кішкене сол жергілікті ортаға байланысты солардың кейбір мәдениетіне жақындап кеткен тұстары бар. Мысалы, Өзбекстан қазақтарының мәдениеті сәл басқаша болып келеді. Сол сияқты мен ойлаймын, бір қатты бір айырмашылық болмаса да, сұрағыңыз үшін рахмет. Сол кішкене мен өз ойым, өз пікірім солай. Мүмкін қазір радио тыңдармандар тыңдап отырғандар болса, олар да өз ой пікірлерін айтуға 100% мүмкіншілігі бар. Жазыңыздар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз сонда біздің бағдарламамыз қызықты өтуге өтетініне кәміл сенеміз, иә. Бізбен бірге болыңыздар, тағы да қайталап кетейін. Сіздер тыңдап отырған бұл отбасылық Назар FM радио толқыны. Біздің студияның тікелей эфирдегі нөміріміз 8-707-724-30. Қайталап кетем, 8-707-724-30. Звандаңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісі арқылы өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жазыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, осы сұрақтарды бірге талқылауға бізге көмектесіңіздер және бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына бір әсем әнге бір кезек берейік, одан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болып жатқандарыңыз үшін рахмет. Ары қарай осы бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі әңгіме етіп отырған тақырыбымыз мәдениетті адам, мәдениет деген не деген тақырыпты сөйлесіп отырмыз. Ары қарай осы бағдарламамызды жалғастыратын болсақ, біз қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік. Жағымды қандай бізде жаңалықтар, бүгінгі күннің жаңалықтары болып жатыр екен, сол туралы қысқаша сіздерге хабардар етіп кетейін. Жадыраған жаз басталғанда қарымды қаламгер Дидар Амантай мен зор дауысты әнші Гүлбашын Дергебекованың шаңырақ көтергені туралы жаңалық жұртшылықты қуантты. Қарым қатынастарын ұзақ уақыт жасырып келген танымал тұлғалар жақында қызды болған деді. Қыздарының есімін Рәбия Сұлтан Бегім деп қойды дейді. Қандай керемет, құтты болсын, бізді құттықтаймыз, бауы берік болсын дейміз туылған қызыңыздың. Сарша тамызда белгілі күйші шебер домбырашы Асылбек Еңсепов ақ құсын қолына қондырды. 36 жасқа келіп үйленген Асылбектің таңдауы Айжан есімді аруға түскен екен. Құтты болсын. Осы айда Беделхандар әулетінде де жар-жар айтылған той өтті. Ерболат пен Есболаттың ағасы, орда тобының әншісі Жанболат Беделхан жұпар қызды жар етті. Тойларын 90-шы жылдардың стилінде өткізуді ұйғарған жас жұбайлар баннердің орнына қабырғаға кілем іліп, есімдерін мақтамен жазған еді. Құтты болсын! Біз сіздердің қуаныштарыңызға ортақпыз. Шынымен де сол ретро стилменен жасаған тойларыңыз сондай шаттықта, сондай қуанышта өткеніне біз кәміл сенеміз. Тағы бір жағымды жаңалық, 42-тің 28-інде айтыскер ақын Рүстем Қайыртайұлы бойдақтық өмірменен қош айтысты. Бұл қуанышы туралы ақынның өзі әлеуметтік желіде. Әке шешемнің үйленген күнде үйлену арманым еді. Тура сол күні, сол сағатта неке жүзігін салып отау тіктім. Енді сол кісілерде бірнеше ұл қыз өсірсем деген арманның құлағы қылтиып тұр деп жазған еді дейді. Құттықтаймыз осындай жағымды жаңалықтар үшін. Нәзіре тағы біреуі бар екен. Қазан айының басында өнер өлкесінде жаяу әнімен танылған жас әнші Серік Ибрагимов дүркіретіп той жасап, тәуелсіздігімен қоштасты. Тырнақшаның ішінде тәуелсіздігімен. Ол Айнамкөз арумен танымал болғанға дейін танысып 5 жыл көңіл жарастырған екен. Құтты болсын. Отандық Сырғалым сериалында басты рөлде сомдаған Жұлдыз Маханова жар атанды. 26 жастағы актриса Қызылорда өңіріне ұзатылған, бірақ етегінен ұстаған ер азаматының кім екені жөнінде ақпарат жоқ. Кім болса да біз құтты болсын дейміз, көтерген шаңырақтарыңыз. Тағы біреу, қараша айында белгілі боксшы Жанқош Тұраров Алматы қаласындағы мейрамханалардың бірінде үйлену тойын өткізді. Былғары қолғап шеберінің қалыңдығы Клара Иса дейді. Әзіл әлемнің актері Аманғалидің жарының есімі Марал. Кеше ұзату тойы Тараз қаласында өтті. Бұл туралы актердің достары Қанат Әлжаппар пен Қайрат Әділгерей Инстаграмдағы парақшаларында хабарлады дейді. Міне осы той иелері шаңырақ көтерген әрбір жасқа осы біздің Қазақстанның жарқырап жанып тұрған жұлдыздары біз құттықтаймыз сіздердің қуаныштарыңа ортақпыз жалпы. Міне осындай жағымды жаңалықтар болып жатыр екен. Енді тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, мәдениет деген не? Мәдениетті адам деген кім? Жалпы біз былай қарап отырсақ, жалпы біздің білетініміз тарихқа үңілсек, үңілетін болсақ, шығыс мәдениеті мен батыс мәдениеті деп жатады. Осы жерде шығыс мәдениеті мен батыс мәдениетінің бір айырмашылықтары туралы біраз хабардар еткім келіп отыр. Тағы айта кететін жайт, осы экология мәселелеріне байланысты шығыс пен батыстың арасындағы айырмашылық туралы. Жалпы шығыс-батыс мәдениеті деп жатамыз, осы шығыс-батыс мәдениетінің қаншалықты айырмашылығы бар екеніне көз жеткізейік, қымбатты радио тыңдармандар. Мен егер өз өмірімнен куәлік келтіретін болсам, мысал келтіретін болсам, мен шығыс мемлекеттерінде де болып жүрмін, және Европа мемлекеттерінде де, батыс мемлекеттерінде де, біраз мемлекеттерінде болдым. Шынымен де барған жерде әр мемлекеттің өзінің жағы мәдениеті бар екеніне көзім жетті. Мысалы, шығыста болсақ, шығыста сол өзімізге ұқсас көп сондай, қалай десем екен, қонақжайлығы менен, басқа да сондай бір ерекше қуанышы менен сондай қарсы алып жатады. Сол көп байқағаным, сол халық көп, өзіміз сияқты күн жылы болғандықтан ба, бәрі далада, бәрі сол таза ауада өтеді екен. Біз сондай бір кейбір мерей тойларында болдық, мерекелерінде болдық, сол жерде сол қызық өткендері әлі есімде, сондай ерекше сондай бір сезімде болдым. Ал батыс мемлекеттерінде ішкені басқаша. Баяғы бір досымның айтқан мысалы, өмірінен кездескен бір мысалы есіме түсіп жатыр қазір, сол мен бөлісіп кетейін. Ол сол батыс мемлекеттеріне бір барғанда айтады, мен келіп самолеттен түстім дейді, сол самолеттен түскен бойы дейді, ана күтіп алып атқан адамдар болсын, жалпы сол халықтың тұрғындары болсын дейді, маған қарап бәрі күле береді дейді, бәрінің езуі жиылмайды дейді, тек қана езуі екі құлағында деген сияқты солар күле береді. Мен ойлаймын, оларға не болған, мен оларды танымаймын, не қылып маған қарап күле береді, не бір жерім дұрыс болмай тұр ма деп киіміме қарап қоямын дейді. Сөйтсе олардың мәдениеті бойынша сол келген қонаққа солай күліп сіреп қарау, күліп қарау олардың сол мәдениеті екен. Ол жақсы мәдениет, өте жақсы. Келген қонақты солай қарсы алу, күліп қарсы алу деген өте жақсы мәдениет болып табылады менімше. Сондай мәдениет кішкене кейде бізге жетіспей жатады, біздің отбасыларымызға, біздің қоғамымызға жетіспей жатады. Біз керісінше болып жатады өкінішке орай кейде. Күліп емес, бір қабағымызды түйіп бір қарсы алып жатамыз кейде кейбір адамдар. Осындай болмау керек деп ойлаймын. Мен естеріңізде болса, басында бір сұрақ қойып кеткен болатын, қазақ мәдениеті деген не деп. Қазақ мәдениеті дегеніміз, мен ойлаймын, бұл біздің бір-бірімізге деген арамыздағы қарым-қатынасымыз, сүйіспеншілігіміз, бір-бірімізге деген инабаттылығымыз, бір-бірімізге деген сол қандай қарым-қатынастамыз, осыны көрсетіп тұрады біздің қазақ мәдениеті. Бұл жерде әртүрлі тыңдармандар өздерінің ой пікірлерін жазып жатыр екен. Егер кейбіреулер тоқтала кететін болсақ, мен жерде біреу былай депті, меніңше мәдениет ұғымы сіз айтқан сыпайылық, әдептілік және имандылық, адамгершілік, бір сөзбен адам бойындағы барлық асыл қасиеттердің көрінісі дейді. Көрініс екен. Мәдениетті адам мынандай болады деп көрсетудің өзі қате, себебі ол дами беретін процесс. Оны бір адамның әрекетімен шектеп қойған дұрыс емес. Мысалы, мына адам мәдениетті десек, басқа адамды мәдениетсіз дегеніміз болады. Ондай пікір мәдениеттілікке жатпайды дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, мен сізбен 100% келісемін. Мына адам мәдениеті жоқ, мына адам мәдениетсіз, мына адам мәдениетті екен деп біз бөліп жаруымызға ешқандай құқымыз да жоқ. Және ол дұрыс емес ой, дұрыс емес пікір деп мен де ойым сіздің ойыңызбен сәйкес келеді. Ол процесс, келсем толық, мәдениет ол өзгеріп жатыр. Өткені қазір ойлап қарасақ, осыдан мысалы 15-20 жыл бұрынғы, немесе 30-40 жыл бұрынғы аталарымыздың, әжелеріміздің, әке-шешелеріміздің өмір сүрген мәдениеті басқаша болды. Одан кейін өзіміздің өмір сүрген мәдениетіміз басқаша болды, мысалға. Және қазір біздің балаларымыздың өмір сүріп жатқан мәдениеті басқаша. Және болашақта 20-30 жылдан кейін біздің немерелеріміз, шөберелеріміздің өмір сүретін мәдениеті, мен ойлаймын, кішкене өзгеше болады. Сондықтан да бұл процесс ретінде қабылдауымыз керек. Мәдениет ол өзгеріп отырады. Енді
енді қазіргі кездегі мәдениетке көңіл бөлетін болсақ, иә, шынымен де кемшіліктер бар. Қазір 21-ші ғасыр дамыған заман, иә, осыған байланысты мәдениет те өзгеріп келе жатыр. Мына жерде біреу тағы былай жазды: өзін-өзін ұстай алатын, кез келген жерде мәдениеттілікті, тәртіпті сақтай алатын, білімді, тәрбиелі, көрегенді, ақылды, сұлу, инабатты, ибалы, адами қасиеті бар, адамгершілікті жоғары қоя білетін жас тұлға болуы мүмкін, дейді ол мәдениетті адам дегеніміз. Иә, шынымен де толық келісеміз. Шынымен де осындай инабатты, ибалы, адамдық қасиеті бар, адамгершілігі жоғары адамдар, сондай тұлға болуға біз ұмтылуымыз керек. Өйткені біздің тәрбиеміз, біздің балаларымызды, немерелеріміз, шөберелеріміз, болашақтағы біздің болашағымыз, жалпы Қазақстанның болашағы сондай адамдар, сондай мәдениетте болуға тиіс, 100% болуға тиіс деп мен сенемін. Мына жерде біреу былай депті: мәдениет материалдық және рухани байлықты жасауынан көрінетін адамның өмірі мен әрекетін ұйымдастыру тәсілі, қоғам мен адамның тарихи деңгейі деген екен. Иә, рахмет қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір білдіріп жатқандарыңыз үшін. Біздің осы тақырыбымызды тереңірек ашуға, осы мәдениетті адам деген кім, мәдениет деген не, жалпы осы туралы тереңірек ой қозғап жатқандарыңызға алғыс білдіргім келеді. Біздің тағы да жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарға айта кетейін, біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз +7 707 700 24 30. Осы нөмір арқылы бізге телефон шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хабар жазуға болады. Ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір мына бір әсем әнге кезек берейік. Мөлдір Әуелбекованың әдемі қыз атты әнін тыңдай алайық. Содан кейін ары қарай ойымызды, бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Алыс кетпеңіздер.
Дариға мұна Таңда бір сүйген жанымсың.
Я, радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тағы да қайталап кетейін, біздің тікелей эфирдегі студиядағы телефон нөміріміз +7 707 700 2430. Я, ары қарай біз бізге келіп жатқан сұрақтарды бірге талқылайық. Осы жерде бізге көптеген сұрақтар келіп жатыр осы WhatsApp желісіне. Рухани мәдениет деген не деп біреу сұрақ қойыпты. Рухани мәдениет. Рахмет сұрағыңызға. Рухани мәдениет деген не? Менің ойымша, қымбатты радио тыңдармандар, біз айтып жатамыз ғой, рухани мәдениет бар, жалпы халықтың мәдениеті бар деп. Көпсі рухани мәдениетті мынау нелермен неге сәйкестіріп жатады жаңағы? Киноға, театрға, концертке бару деп жатады негізі. Менің кішкене пікірім басқаша. Рухани мәдениет дегеніміз ол Құдайды, Алла Тағаланы жаратқан ені танып білу ол. Егер сол Алла Тағаланы жаратқан ені танып білмеген адам, бұл рухани мәдениетті аз адам деп есептеледі жалпы. Сол бір Алла, бір жаратқан ие бар деп айтамыз ғой, бәрімізді жаратқан. Соны танып білу, оның сөзін оқу, оның сөзімен өмір сүру жалпы нағыз рухани мәдениет деп мен ойлаймын. Сондықтан да осы сұрағыңыз үшін жалпы сізге рахмет айтамын. Өте маңызды сұрақ. Маңызды сұрақ екен. Енді біз радио қымбатты радио тыңдармандар осы жерде кішкене көңіл көтеру үшін кейбір бізде әзіл, оспақ, әзілге көңіл бөлетін бір айдарымыз бар. Сол айдарға қазір көңіл бөлсек, осы жерде бәріміз бірге сол айдарды оқып кетсек. Қазақша айтқанда былай әзіл сықақ қой, жалпы анекдот деп айтамыз. Әйелі күйеуіне келіп былай депті: менің машинамның карбюраторына су кіріп кетті. Карбюратордағы қайдағы су деп сұрады. Мен айтып тұрмын ғой, су деп. Сен карбюратордың не екенін білесің бе? Көрсет қане сенің машинаңды десе, бассейн деп айтады дейді. Қызық екен. Мұғалім оқушыға: Сен үшін үй тапсырмасын неге әкең орындайды? Өткен шешемнің қолы тимейді деп деген екен бала. Филология факультетінің 3-ші курсында оқитын спорт шебері емтихан тапсырып отырса керек, айналайын ең болмаса қарапайым сұраққа жауап берші, Лев Толстой деген классикті білесің бе? Ағай-ау, мен классикамен емес, еркін күреспен айналысамын ғой деген екен. Қызық. Қоян ақша жинап мотоцикл алыпты дейді. Мотоциклін мініп алып көшеде келе жатса, аю тоқтатып қасына отырып алыпты. Бір уақытта қоян аюға: аю, көзіңді жұм, қазір анау КамАЗдың астынан өтіп кетеміз депті. Аю көзін жұмады. Қоян КамАЗды айналып өте шығады. Аю таң қалып ертесіне мотоцикл сатып алып, бала шағасын мінгізіп алып: қане балаларым, көздеріңді жұмыңдар, анау қазір анау келе жатқан КамАЗдың астынан өтеміз депті. Біраздан соң қараса, мотоциклі бір жақта, алты баласы алты жақта, әйелі бір жақта быт-шыт болып жатыр екен. Аю жыны келіп, қайсысын көзіңді ашын деген екен. Қызық, осындай қалжың анекдоттар бар. Шынымен де көңіл көтерілді деп мен сенем бәрімізге. Ары қарай енді барлыстар, қымбатты радио тыңдармандар, тақырымын жалғастыратын болсақ, материалдық және рухани мәдениет. Жаңа бізге бір тыңдарманымыз сұрақ қойған болатын, рухани мәдениет деген не? Мына жерде бір пікірді оқып кетейін. Адам оның қызметімен өзара қатынасы бар жерде мәдениет бар дейді. Бірақ материалдық және рухани мәдениетті бір-бірімен ажырата білу қажет. Мәдениет материалдық және рухани. Бірі материалдық өндірістің, екіншісі рухани өндірістің өнімі деп қаралады. Себебі материалдық және рухани мәдениеттің өнімдері еңбек құралдары мен көркем шығармалар әртүрлі мақсатта пайдаланылады. Олай болса, материалдық және рухани мәдениеттің қызметтік ерекшеліктері бар екен. Сонымен қатар, бұл екеуі материалдық және рухани мәдениет тұтастыққа ие. Материалдық мәдениетті мәдениетке айналдырған адамның идеясы мен білімі, ал рухани мәдениеттің өнімі материалдық нысанда болады. Оның нәтижесінде сол объектіге айналуы мүмкін және қоғамдық өмірдің факторы болып қалады. Сондықтан мәдениетті материалдық және рухани демей-ақ тұтас бірлікте алып қарауға да болады. Мәселе бұларда ажыратуда емес, бүкіл қоғамның дамуына сәйкес органикалық бірлігін мойындауда дейді. Шынымен рахмет осындай керемет пікір үшін. Ары қарай мына жерде тағы былай деген екен: өміршең мәдениет қоғамдық адамнан ажыратылмайды. Адам мәдениет субъектісі. Оның адамдық сапасы тілді игерудің нәтижесі. Қоғамдық өмір сүретін құндылықтарға, әдет-ғұрыпқа ену осы мәдениетке тән іс-әрекеттің дағдысын бойына сіңіруі дейді. Мәдениет адамдық өлшемі. Ол адамның қоғамдық мән есебінде дамуын сипаттайды. Сондықтан мәдениет адаммен тікелей қатынаста өмір сүреді. Ол қатынастың мәні мынада: адам бұрыннан жасалып келген мәдениетті бойына сіңіреді, қабылдайды, өзінің болашақ қызметінің алғы шартына айналады дейді. Сөйтіп өз білімін, икемін, қабілетін дамыта отырып, өзінің мәдениетті адамдық мәнін жасайды. Материалдық мәдениетсіз рухани мәдениет қалыптаспайды. Мысалы, радио, теледидар, компьютер, түрлі ғимараттар, мұражайлар сияқты түрлі материалдық иеліктері арқылы рухани мәдениет таралды. Би, ән айту, жыр жырлау құралсыз іске асырылмайды. Ел мәдениеті неге байланысты? Олар театрларға, басқа да мәдени ошақтарға, сән салтанаты барлық жағдайда бір демалыс орындарына тағы басқа байланысты. Оларды игілікке пайдалана білу де мәдениеттің бір саласы делінген екен. Енді қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де біз айтатын хабарлар өте көп. Мына жерде біз тіпті үлгермей жатырмыз. Мен сіздерге жалпы айтқым келген: әр елдің салты басқа, итті қарағасқа дей ме, қалай, бізде қазақта мақал бар ғой. Осы қан байланысты әр елдің салттары туралы айтқым келген, бірақ енді оған біздің кішкене уақытымыз тығыздау болып келе жатыр. Шын мәнінде енді ары қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты радио тыңдармандар, бізде мына жерде бір екі енді оқып кетейін. Білесіздер, әлемде Бангладеш деген мемлекет бар екен. Осы Бангладеш әлемдегі ең бір кедей елдердің бірі дейді. Осы әлемдік, егер мәдениетке қарайтын болсақ, өте тығыз орналасқан бенгалдықтардың 80% ауылдық жерлерде тұрады. Үйлерін бамбуктен, ағаштан немесе кірпіштен биік жерлерге салып, шатырын сабан, пальма жапырақтарымен бай дәулетті дегендері қаңылтырмен жабады дейді. Енді егер қысқаша айтатын болсақ, бұл мемлекеттің мәдениеті осылай дамыған, осылай қалыптасқан, сол суда өмір сүреді. Мен өз көзіммен көрдім. Мен Камбоджа мемлекетінде болған кезде сол халықтың арасындағы кейбір топтардың судың ішінде өмір сүретіндерін көрдім. Тікелей прямо дейміз ғой, судың ішіне үйлерін салып алған. Сол су таңертең тұрған кезде көзін ашса су, далаға шықса да су, былай шықса да су, сол судың айналасында өмір сүретін сондай мәдениет екен. Біз солардың үйінің жанына шейін былай қайықпен жақындап бардық. Балалары үйлерінен тұрады, суға секіріп кайтадан судан чыгып силай өмүр сүрөт. А эгер калага бир жерге дүкөнгө азык түлүк алып келүүгө чыгатын болсо, өздөрүн кичигирим каяктары бар, сол менен отуруп жагага чейин барат, жагадан ары карай сол керек жарактарын алып кайтадан үйлөрүнө келип, сол жагадан кайтадан каяктарына отуруп өз үйлөрүнө келет. Сондай бир кызык маданиятты мен көрдүм. Сонда мен таң калдым, кызык экен деп. Энди казактын маданиятына оралатын болсак, арине биздин маданият эң жакшы дүйнөдөгү жакшы маданияттердин бири деп толук айтууга болот, ия. Өткөнү биз конак жайлыгыбыз менен таанымалбыз. Кай жерден конактар келсе, биз соларды үйүбүзгө чакырып, солар менен дастаркандас болууга, баарыбыз менен бөлүшүүгө тырышып жатабыз. Типте жаңа казакта бар го, жаңагы тыккан пыккандарыбыздын баарын чыгарабыз, ал балдарыбыздан тыкып койгон нерсебиз бар, ия. Соңчалыкта биздин конак жайлыгыбызды бүкүл дүйнө жүзү тааныйт экен. Сондуктан да осылай өмүр сүрүп келе жатырбыз. Мына жерде тагы бир желиге аркылы сурак коюпту, аны да окуп кетпеске болмайды. Маданиятты өзгөртүүгө болот ма деп бирөө сурак коюпту. Кымбатты радио тыңдармандар, сиздер калай ойлойсуздар? Маданиятты өзгөртүүгө болот ма? Мен өз оюмду, пикирди айтат болсам, 100% маданиятты өзгөртүүгө болот. Өткөнү сиз башка жерге көчүп барсаңыз, сол жердин туруктуу халкынын маданиятын автоматтык түрдө кабылдайтын боласыз. Өткөнү өмүр салты сол, өмүрдүн агымы сол болгондуктан, сол маданиятке адам ийкемделип, сол маданиятке толук багынып, мойнсунуп, сол маданият менен өмүр сүрүп кетүүгө абдан мүмкүн. Өткөн мен билем, өз жакындарым, тааныштарым, достарым бар, мисалы башка мамлекетке барып 2 жыл, 3 жыл, 10 жыл өмүр сүрүп, кийин кайтып келсе, башкача маданиятте экенине солай сезинип жатады. Эстип жатабыз, өз сөздөрү менен айтып жатады. Сондуктан да мен ойлом, маданиятты адам өзгөртүүгө болот экен. Мисалы сиз бир жакка туруктуу өмүр сүрүүгө кетсеңиз, мисалы Европага деймизби, батыска ма, чыгыска ма, мен билмейм, мисалы оңтүстүккө ма, сол жакта туруп, сол жактын маданиятына бийимделип кетесиз, э, сиңип кетесиз жалпы, э. Сондуктан да ар мамлекеттин, ар элдин, ар калктын өз неси бар деген неге келип отурмуз. Жалпы мынау Кудайдын кели жазбасында да айтады, Кудайдын 10 өсиети бар, э. Осы Кудайдын 10 өсиетинде жазылган сөз сол руханий биздин маданиятке бизди тәрбиелейтин болот, кымбатты радио тыңдармандар. Энди мине биздин убактыбыз таяп келе жатыр. Биз қазір кішкене деген аяқтаймыз. Сол қорытындылай келе, қымбатты радио тыңдармандар, айтарым, сол рухани мәдениеттікті біз көбірек дамытсақ, Құдайға, Алла Тағала деген көзқарасымызды өзгертсек, рухани өмір сүру салтымызды өзгертсек, иә, біз мынау тек қана жағы мынау қалай өмір сүріп атып солай емес, біз өз көзімізбен, өзіміздің ақыл санамызбенен сол оқып үйренсек деген немен. Ал енді сіздермен қоштасамын, сау болыңыз.